Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Adânc înrădăcinată în noi trăiește o dramatică și continuă căutare. Căutarea paradisului pierdut. Este un străvechi și mereu actual semn al lumii, unde sacrul se amestecă primejdios de intens cu profanul și care, ca atare, a avut efecte diverse, unele mărețe, altele toxice. Vă propun cu curaj să începem căutarea paradisului. Desigur, primul loc pe care mă îndrept este Gan Eden, grădina Edenului. Am nevoie de un ghid înțelept. Așadar, l-am rugat să vină în studio lângă mine pe Rabbi Rafael Schaffer, rabinul Federației Comunităților Evreiești din România. Rabbi, a venit vremea să vorbim despre grădina Edenului. Avem nostalgia paradisului pierdut, a grădinii Edenului. Și totul începe în prima carte a Bibliei, Bereșit.
E și un loc, dar mai mult de a fi un loc, este o stare. O stare înaintea păcatului primordial. E greu de înțeles acest păcat. S-ar putea chiar crea impresia cum că după acest păcat am avut de câștigat. Până atunci am fost, ca umanitate, lipsiți de discernământ între bine și rău, iar după aceea am primit în dar capacitatea de a vedea, de a decide, de a avea discernământ între bine și rău. Nu este așa. Înaintea păcatului primordial, binele și răul erau entități separate între care aveau posibilitatea de discernământ. Binele era înăuntru, răul era ceva care venea din afară, ca un fruct. Ceea ce faci tu e bine, ceea ce dorești tu să faci. A mânca acest fruct e răul, clar, net, separate. Încălcând această poruncă și mâncând din fructul interzis, binele și răul conlucrează în noi. Și separarea a devenit mult, mult, mult mai dificilă. Și nu odată și nu de două ori, răul e mascat ca bine. Să nu-l ajut pe nevoiașul ăsta, că dacă îl voi ajuta prea mult, atunci n-o să lucreze singur. În unele cazuri e adevărat, în unele cazuri nu e adevărat. Unde e discernământul? Foarte greu de decis. Ispita astăzi vine de dinăuntru. Am văzut într-o carte care a fost recent publicată de prietenul meu, rabinul Rafael Schuchat, citează pe Huckleberry Finn, care ajunge într-o plantație de pepene, e sete, ia pepenele, îl mănâncă și după aceea începe argumentele. Unul spune, ba, e furt. Ba, nu, că și așa e plantația mare și n-ar fi ajuns niciodată stăpânul la acest pepene și ar fi putrezit. Și doar i-am făcut bine că i-am ridicat pepenele, că nu mai trebuie să se ocupe de el, să-l arunce. Deci, în acțiunile pe care le facem astăzi, se amestecă binele și răul. Și discernământul, nu întotdeauna îl găsim.
Edenul era totuși o grădină.
Da.
Dar avea fructe în mod natural.
Da, era și un loc fizic, dar partea cea mai importantă nu este locul, ci condiția umană de pe acele vremuri. În atitudinea iudaică, omul nu e privit ca păcătos de la sursă, ci doar cu acest amestec de bine și rău în care discernământul nu întotdeauna e la îndemână.
Și pentru că, într-adevăr, atunci era o stare de spirit, era, m-am putea spune chiar, Rabbi, o stare ontologică, adică era o stare de a fi diferită a omului, pentru că avea și alte capacități fizice, dacă nu mă înșel, în sensul că trăia mult, nu se îmbolnăvea, era fericit, era în preajma lui Dumnezeu.
Cea mai importantă era aproape de Dumnezeu. Îi auzea vocea, îi răspundea. Și încă ceva. De ce nu era o problemă dacă nu avea haine? Pentru că avea discernământul clar și a vedea goliciune nu îl ducea în niciun fel de ispită. Știa ce e al lui și ce nu e al lui, când e timpul potrivit, când nu e timpul potrivit. Astăzi, în condiția omului de astăzi, când vede aceste părți ascunse, atunci, independent de voința lui, se naște în el tentația.
Așa este și aș vrea acum, Rabii, să vorbim puțin despre fericirea pe care o trăia omul fiind lângă Dumnezeu în grădina Edenului. Am observat că în societățile și mai vechi și mai noi există o sete după această fericire și oamenii au ajuns să apeleze chiar la paliative periculoase pentru a încerca să regăsească fericirea aceea edenică. E ceva în om care îl leagă încă de grădina Edenului.
Citit o carte, e aproape distrusă de câte ori am citit-o, a rabinului Shlomo Volbe, care descrie o scară pe care ar trebui omul să urce. Are foarte multe trepte. Fericirea este una din ultimele trepte. Ascensiunea omului, nu vorbesc ascensiunea socială în bani, putere, etc., împăcarea cu el însuși, acceptarea realității. Un om când se apropie de Dumnezeu, atunci ajunge la fericire. Căile ocolitoare, pe scurtături, nu merge. Fericirea a fost apropierea de Dumnezeu, ceea ce atunci primeam în dar, astăzi cere foarte multă muncă. O muncă de o viață, iar cel care reușește să ajungă, va ajunge la ceva din această bucurie. Nu sunt căi ocolitoare, nu o poți cumpăra la farmacie.
Revin, Rabi, la ideea că Edenul era și un loc, cu toate că ați subliniat foarte bine că nu locul este atât de important, dar are importanța lui pentru că transmite un mesaj. Dumnezeu a pus Edenul pe pământ, pe pământul fizic. Deci nu l-a pus în ceruri sau sub pământ, ci pe pământ. Și asta este probabil un mesaj.
Ca să spună, căutați fericirea aici. O afirmație periculoasă, nu așa cum o înțeleg mulți. Căutați să vă bucurați de această viață cât întâi. Nu, pe lumea aceasta ați fost puși aici în lumea încercărilor, în pofida tuturor greutăților, să vă apropiați de Dumnezeu cât puteți în condițiile în care sunteți și aceasta vă va aduce fericirea.
Vă spuneam la început că în căutarea paradisului sacrul se amestecă primejdios de intens cu profanul. Motivul este tocmai nevoia de fericire. Pentru a înțelege, vom schimba perspectiva cu sprijinul președintei Asociației Române de Psihologie Analitică, doamna profesor universitar dr. Mihaela Minulescu, de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Când am privit puțin în psihologie și mai ales în psihanaliză, am avut surpriza să descoper foarte multe legături cu paradisul. Sub forma nostalgiei paradisului, fenomenului recuperării paradisului pierdut, arhetipuri legate de imaginea aceasta a paradisului. Am observat deci că paradisul este foarte activ în interiorul ființei umane.
Mă gândeam în legătură cu ceea ce povesteați dumneavoastră despre psihologie, că ideea paradisului, nostalgia sau recuperarea țin de ceva care e mai mult decât uman. Țin de o speranță într-o fericire absolută, cam cum se termină poveștile noastre când prințesa și prințul, cei doi eroi, se căsătoresc, urmează nunta și de aici înainte fericirea este în fața lor, eternă și de neschimbat. Vedeți, paradisul din punctul acesta de vedere este o utopie, adică un spațiu care nu există, un spațiu către care tindem. Ființa omenească tinde către mai mult decât uman, la fel ca și extrema cealaltă a paradisului, partea întunecată, lipsa totală a fericirii și distructivitatea totală. Din punctul acesta de vedere, putem gândi că paradisul cumva este o direcție spre care suntem împinși ca să ne dezvoltăm o idealizare, dar care în sine nu ține de ființa umană, ține de mai mult decât ființa umană. E o paradigmă cosmologică și așa apare, de fapt, și în contextul psihologic. Vorbați de faptul că este o nostalgie. E o nostalgie și psihanaliza spune că probabil pruncul în pântecul mamei, deci în perioada în care se formează, se transformă din informație genetică în fapt concret, material, în viață, în viu, în tridimensional, poate trece sau are condiția paradisiacă. Este hrănit, este într-un mediu care nu este nici foarte frig, nici foarte cald. Adică toate lucrurile sunt echilibrate, sunt acolo, nu trebuie să facă nimic decât să existe și să dea voie ființei să se dezvolte. Dar și aici este, din punct de vedere strict uman, o ecuație incompletă. Pentru că majoritatea mamelor nu sunt perfecte, nici nu au cum să fie perfecte. Și ele trec prin diferite tensiuni și din punct de vedere emoțional aceste tensiuni sunt când într-o stare pozitivă emoțională, când într-o stare de stres și de negativitate care se transmite în zona paradisului. Hrana nu este aceea biologică, în ghilimele, ci este o hrană pe care mama o are la dispoziție așa cum o are, cu fel de fel de toxine. Deci toxina respectivă infectează condiția paradisiacă. Deci emoționalitatea, hrana și alte tipuri de ingrediente care în viața reală a mamei, în viața tridimensională a mamei, nu în viața generică, infectează condiția paradisiacă. Psihanaliza spune că da, din punct de vedere strict psihologic, condiția pruncului în alambicul maternal, în pântecul mamei, este cea mai aproape, uman vorbind, de fericirea paradisiacă. Dar vedeți și aici avem o scenă întreagă de lucruri care întunecă mai câte un norișor, mai câte o ploaie, mai câte o zguduire, uneori chiar cu tremure, care fac ca această condiție paradisiacă să treacă prin fel de fel de oscilații. Deci nu putem vorbi de o fericire absolută pe care am trăit-o în tridimensional, în viața reală, putem vorbi despre o tindere către condiția de echilibru și de bine absolut și de bucurie, în care toate emoțiile par să fie prezente cu latura lor pozitivă.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Paradis și Paradisuri, capitolul 1. Mă întorc la discuția cu doamna Mihaela Minulescu. Poate ar fi interesant să încercăm să descriem niște caracteristici ale acestei stări pe care am putea o denumi paradisiacă, chiar dacă este o stare utopică, fiindcă la prima vedere e clar că se leagă de fericire și de noțiunea de adăpost.
De securitate, de liniște, de calm, de bucurie, deci o emoționalitate foarte pozitivă și în valențele ei pozitive, care nu este întunecată de niciun fel de tensiuni și stresuri sau de niciun fel de forme de stres. De asta spun că viața reală nu este așa și nu va fi niciodată așa. După ce ne căsătorim și visăm să ne căsătorim și să avem un cuib, avem foarte mult de construit în relația respectivă ca să ajungem la mici trăiri paradisiace în cuplu.
Și este interesant că este și o dimensiune pe care aș numi o estetică a paradisului.
Da, este o dimensiune emoțională, este o dimensiune cognitivă a paradisului și o dimensiune estetică în care toate lucrurile țin de aceeași armonie. Esteticul ține de, sau poate fi echivalat cu ideea unei armonii, unei armonii speciale, armonia culorilor, armonii senzoriale, a trăirilor respective, în care nimic nu pare să întunece, să amenințe, să fie un trigger pentru emoții negative, de exemplu.
Și cum am putea totuși înțelege de ce există această disperare a omului care duce de multe ori la apelarea la surogate? Pentru a încerca experimentarea unei stări apropiate de ceea ce se crede a fi starea paradisiacă.
Experiența cu surogate ține în bună măsură de emoționalitate și de hrană. E o experiență și o trăire primară a omenirii și a copilului mic, nu? În care toată dispoziția timp de un an de zile existențială este hrănită prin emoționalitatea caldă a mamei, prin dialogul cognitiv, dar emoțional, între mamă și copil și de o hrană pe care o primește în cantitatea suficientă de care ai nevoie. Lucrul acesta iarăși este idealizat, pentru că nicio condiție maternală nu este ideală, nu este perfectă, nu există perfecțiune. Și de-a lungul primului an de existență, după ce iese la suprafață în viață bebeul, are parte de fel de fel de experiențe care vin să stabilizeze pe de-o parte condiția pozitivă, dacă ea i-a fost oferită prin mămușala mamei, dar în același timp vin să echilibreze și să-l pregătească pentru reala viață, în care cumva trebuie să lupte, să ajungă să fie autonom și să lupte pentru această armonie pe care, în principal, la început, o are fără niciun fel de efort, fără să facă ceva în mod deosebit. Numai prin faptul că este o promisiune și este un miracol pe care îl putem echivala cu transformarea dintr-o informație genetică într-o ființă vie.
Există însă și altfel de surogate, și anume drogurile.
Drogurile sunt surogate exact pentru hrana aceasta primară, hrană care îmbină, pe de-o parte, concret hrana, laptele, mâncarea cu care este hrănit și crescut copilul, deci răspunde unor nevoi fundamentale de tip fiziologic, dar alături de aceste nevoi este iubirea, iubirea necondiționată. Visul nostru despre paradis este cumva amestecat cu visul despre iubire necondiționată. Când intrăm într-un cuplu, de multe ori avem expectanța, așteptarea ca partenerul să ne iubească necondiționat și eventual și noi să iubim necondiționat. Este la fel de utopic. Iubirea necondiționată este acea iubire cu care pornești în viață în relația maternală, în care necondiționat mama îți oferă hrană și îți oferă și iubire împreună cu hrana.
Nevoia de iubire necondiționată m-a întors aproape fără să vreau din nou către grădina Edenului. Mai am câteva întrebări pe care îi le voi adresa lui Rabbi Rafael Schaffer. Există o afirmație tulburătoare în paginile Bibliei cum că după ce omul a gustat din fructul oprit, Dumnezeu s-a grăbit să-l alunge pentru ca nu cumva să guste și din pomul vieții. Și ce perspectivă ne transmite ea?
Nu știu.
Ați putea să descrieți care erau valorile grădinii Edenului, pentru că fiind o construcție a lui Dumnezeu este greu de pus în cuvinte. Ce face Dumnezeu de obicei trece dincolo de limbajul omenesc prin care ne comunicăm impresiile, opiniile și gândurile. Dar sunt câteva caracteristici. E vorba despre o creație cu valoare estetică foarte mare, e vorba de o creație cu valoare metafizică, e vorba de o frumusețe fizică. Știm că în anumite părți ale lumii, suveranii și cei care își permiteau, încercau să reconstruiască Edenul prin grădini spectaculoase.
Vise. Cel mai important lucru din grădina Edenului îl găsim chiar și astăzi în lumea noastră. A fost nu numai un loc de desfătare, ci un loc de acțiune, să o lucrezi și să o păzești. Și omul a fost făcut răspunzător de ea. Așa cum a fost atunci, este și astăzi răspunzător pentru a lucra acest pământ și a îl păzi. Și niciodată nu a fost pământul mai amenințat decât astăzi de distrugere din prea multă muncă. Deci, când lucrăm pământul sau când îl păzim, să știm că aceasta a fost o acțiune care era și în grădina Edenului. Și până la urmă, aceasta este cea mai mare satisfacție pe care avem, pe care o putem avea pe lumea aceasta. Să muncim pământul și să îl păzim. Văd oameni la 70, 80, 90 de ani, ies la coasă. Dacă îi spune, stai moșurică acasă. Nu, munca pământului îi ține pe oameni în viață.
Rabbi, au fost încercări repetate de a identifica locul fizic împrejmuit de cele patru râuri, unde ar fi putut să existe grădina Edenului. Deci au existat și există încă cercetătorii foarte devotați și serioși care urmăresc cu îndârjire să descopere acest loc. Evident că până acum nu s-a ajuns la o concluzie, dar vreau să vă întreb ce semnifică această căutare.
Cu cât citim un text de la o depărtare culturală mai mare față de perioada în care a fost scris sau dat sau publicat, cu atât avem tendința să interpretăm textul în sensul lui propriu. Dacă ai da un om care n-are nimic cu România să citească Caragiale într-o limbă străină, n-ar înțelege nimic din aluzii. Cu cât ne îndepărtăm de la o cultură, citim la propriu. Eu aș merge mult mai mult pe o interpretare metaforică a textului. Nu știm niciodată într-un text ce e metaforă, ce trebuie făcut, ce trebuie înțeles la sensul propriu, dar nu cred că această căutare ajută la ceva.
Și totuși există.
Da, dar nu văd scopul acestei căutări și nu am nicio direcție. Unul din râuri este Nil, care vine din Africa, două râuri vin din Turcia. Să le pui la oaltă? Nu știu, nu aș lua textul în sensul lui propriu, ci mai degrabă l-aș vedea ca o metaforă. Chiar dacă nu deslușesc. Ai nevoie de anumită modestie când citești un text? Să-l lași chiar fără explicație.
Se poate prevedea așa sau măcar presimți dacă Dumnezeu ne va lăsa mereu în afara grădinii Edenului?
Depinde de noi. Depinde de noi. Am fost puși în această lume și de noi depinde dacă ne apropiem sau dacă ne îndepărtăm. Dacă vom reuși, ne vom apropia.
Și atunci heruvim cu sabie de foc se va da la o parte?
Nu știu. Ea este și lăcașul în care se desfată sufletele și își primesc acolo răsplata pentru faptele bune pe care le-au făcut pe lumea aceasta. Astfel este grădina Edenului prezentă cu fiecare din noi. Și fiecare din noi știe că dacă își va aduna suficiente fapte bune, va intra în această grădină, dar numai sufletul. A fost chiar un caz, cazul lui Rabbi Yoshua ben Levi, care l-a rugat pe Îngerul Morții să-l lase, să sară gardul, metaforic, și să intre cu trupul în grădina Edenului. I-a spus bine, a intrat acolo și a jurat că nu sare gardul înapoi. Întrebare ce se face în acest caz, s-a verificat. Rabbi Yoshua ben Levi niciodată în viața lui nu și-a încălcat cuvântul. A rămas acolo cu trupul. Deci să știm că prin faptele bune pe care le facem pe lumea aceasta, ne pregătim un loc pentru suflet în grădina Edenului. Dar nu este aici o dicotomie. În Eden de o parte, focurile genom de altă parte. Ci chiar în grădina Edenului, fiecare suflet primește exact pe măsura faptelor care le-a făcut atâta timp cât era întrupat. Fiecare ajunge la nivelul lui și acolo se oprește. Și aceasta este diferența dintre un om viu, dintr-un suflet întrupat și un suflet care nu mai are trup. Prin intermediul trupului, sufletul poate acționa să-și câștige un loc mai bun. A ajuns unde a ajuns, acolo s-a înțepenit. Este doar o singură cale de a îți face un loc mai bun. Prin ceea ce a inspirat omul în viața sa. Dacă i-a învățat pe alții tâlhării, pentru fiecare tâlhărie care se face inspirat de el sau învățat de el sau școlit de el, coboară mai mult. Dar dacă cineva a reușit să inspire Evlavie și lucrarea lui continuă să-și inspire semenii, pentru fiecare faptă bună pe care o fac semenii, el se ridică încă și încă o treaptă. Și poate cel mai important lucru, în atitudinea iudaică, viața de veci, grădina Edenului, sunt recunoscute, dar sunt un motiv care apare foarte rar. Adică învățătura didactică nu merge. Fă fapte bune pentru a primi. Dimpotrivă a fost cazul lui Rabbi Yoshua ben Prahia, care a spus, nu fiți ca slujitorii care slujesc pentru a fi răsplătiți, ci ca slujitorii care slujesc fără a se gândi la răsplată. Să facem fapte bune nu pentru că ne așteaptă răsplată, da, ea va veni, ci din însăși dorința de a face fapte bune. Și o faptă bună făcută fără gândul la răsplată este mult mai valoroasă decât o faptă bună făcută cu gândul, până la urmă, pentru mine lucrez. Să nu fie gândul la răsplată. Și încă ceva, răsplata este pentru fapte bune. Ce spun prin asta? Nu neapărat pentru suferință. Suferința pe lumea asta are și ea rolul ei, adică prin suferință omul își poate, în anumite cazuri, răscumpăra păcate, dar suferința însăși nu e considerată o valoare. Las că suferi pe lumea asta, dar în viitor... Nu! Tot ce face suferință ajută la răscumpărarea păcatelor. Atâta tot. Și unde vedem acest lucru în modul cel mai violent? În cartea lui Iov. Pune întrebări. Eu am făcut atâtea fapte bune și asta a primit omul? O discuție lungă pe câteva zeci de capitole și tovarășii încearcă să-i dea răspunsuri, nu le primește. Cel mai simplu răspuns, taci, vei primi totul în viața de veci și nu mai ai nevoie de toată cartea. Sunt cazuri în care nu înțelegem ce avem voie să nu înțelegem și știm că acolo se vor încheia socotelile, dar trebuie să căutăm să le încheiem pe lumea aceasta. Chiar dacă ridică întrebări grave, cum sunt în cartea lui Iov.
Capitolul 1 se încheie aici, dar discuția noastră despre paradis și paradisuri continuă săptămâna viitoare. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul romaniaactualitas.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.